A prepričana je, da ni storila nobenega nezakonitega dejanja. Vsa dokazila o svojem bivanju tako na Krasu kot na obali je poslala pristojnim ustanovam, je dejala in dodala.
Vkolikor začnemo z razkrivanjem posameznih dokazil v medije, potem pomeni, da za vsako takšno potovanje oziroma ne gre samo za mene osebno, da seveda potem na podoben način morajo ravnati vsi funkcionarji ali pa ministri, za kar pa sem že prej povedala, enostavno ni jasnih pravil in navodil. In vkolikor govorimo o tem, da je sum korupcije, je že pogostitev ministra na gostovanju z kavo ali pa z narezkom, potem je tukaj treba postaviti jasna pravila za vse in potem bomo seveda tudi skladno z njimi morali vsi ravnati.
Stališčem poslanske skupine je Pivčeva seznanila tudi premijeja Janeza Janšo, v prihodnjih dneh pa se bosta sestala in se pogovorila. Težko orožje in barikade so po ukazu predsednika Aleksandra Lukašenka preplavili ulice beloruske prestolnice, namenjeni pa so meščanom, ki protestirajo njegovi vnovični izvolitvi. Protesti sicer že tretji dan potekajo v 33 krajih po vsej Belorusiji. Na družbenih omrežjih krožijo posnetki, na katerih policisti pretepajo ljudi, uporabili naj bi zastraševalne bombe, v množico pa izstrelili več gumijastih nabojev. Ranjenih je več ljudi. En človek je umrl, ko je v njegovih rokah razneslo neznano eksplozivno napravo, ki jo je skušal zalučati proti policiji. Prvi dan protestov, ko je Lukašenko prejel 80% glasov volivcev, je policija pridržala 3000 protestnikov. Ranjenih je bilo 50 civilistov in 39 policistov. Slovenski planinski muzej v Mojstrani je po 10 letih delovanja že postal premajhen za vse, kar ima Slovenija na tem področju za pokazati. Zato je ob jubileju oživela ideja o izgradnji druge faze muzeja, ki je bila že prvotno načrtovana. Kot je povedal predsednik Planinske zveze Slovenije Jože Rovan, je predvsem alpinizem v muzeju preskromno predstavljen.
Ko so načrtovali muzej, je bila seveda načrtovana tudi druga faza, ostali smo pri prvi. In želim si, da bi čim prej zastavili tudi drugo in s tem dal pravo mesto tudi dosežkom alpinizma, pa konec koncev dosežkom športnega plezanja, ki ga, ko je muzej nastajal v takšni obliki, pravzaprav še niti ni bilo.
O pomenu muzeja pa je na včerajšnji slovesnosti, s katero se je sklenilo praznovanje letošnjega jubileja, spregovoril tudi predsednik države Borut Pahor, ki je ekipi muzeja podelil pisno priznanje. Šport. Nogometaši milanskega Interja in Manchester Uniteda so prvi polfinalisti Evropske lige. Milančani so skupaj s Samirjem Handanovićem v Düsseldorfu z 2-1 premagali Bayer Leverkusen, Manchester United pa je v Kelnu po podaljšku izločil Kebenhavn z 1-0.
Danes bo sončno s popoldanskimi in večernimi nevihtami, temperature bodo do 31 na Goriškem celo do 34 stopinj Celzija. Tudi jutri sončno in predvsem popoldne in zvečer plohe in nevihte, nekoliko se bo vendarle ohladilo, temperature bodo do 30 na Goriškem do 32 stopinj. V četrtek in petek sončno s popoldanskimi in večernimi plohami in nevihtami. Ob 8 v Ljubljani pretežno jasno 21, Maribor 23, Koper 24, Novo mesto in Celje 20 stopinj, Murska Sobota jasno 21. Postojna pretežno oblačno 17, Vrhnika in Gornji Grad 21, Trebnje 22, Slovenske Konjice 24, Pohorje 23 in Triglav Kredarica rahlo dežuje 10 stopinj Celzija. Posledice nesreče so odstranili na štajerski avtocesti med priključkom Sneberje in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, še vedno pa je tam zastoj. Na podravski avtocesti med razcepom Slivnica in priključkom letališče Maribor proti Gruškovju pa je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Na primorski avtocesti med počivališčem Lom in Uncem je zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče zaprt prehitevalni pas v obe smeri, tam je nastal zastoj. Potovalni čas v smeri proti Kopru se podaljša za 30 minut, 5-kilometrski zastoje, proti Ljubljani pa zastoj dolg 1 km. Zastoj tudi pred predorom Karavanke v smeri proti Sloveniji občasno zapirajo predor. Na mejnem prehodu Gruškov je tovorna vozila čakajo 3 ure pri vstopu v Slovenijo. 9:05 je.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Izguba bližnjega nas lahko preseneti. Naj vas skozi postopke v težkih trenutkih vodi spletni portal pogrebi.info.
Osmrtnica. V 101. letu starosti je prenehalo biti plemenito srce drage mame, Anice Premrov iz Martinjaka pri Cerknici. V 101. letu starosti je prenehalo biti plemenito srce drage mame, Anice Premrov iz Martinjaka pri Cerknici. Pogreb sveto mašo bo jutri v sredo ob 17. uri. Žara bo na dan pogreba od 16. do 17. na pokopališču v Cerknici. Zaradi trenutnih razmer bo pogreb v ožjem družinskem krogu.
Še današnji kulturni namig. Film Pod zvezdami na Ljubljanskem gradu se je končal, nocoj pa bodo ob 21. odprli letni kinodvor na Kongresnem trgu. Ob 21. bodo predvajali Chaplinovo mojstrovino Veliki diktator. Ogled je brezplačen. Toliko, hvala za pozornost in lep dan. Slovenija. Cilj vseh mojih potovanj.
Odhajate z avtom na morje? Greste skozi mejni prehod Vinica? Potem svetujejo, da se pred mejnim prehodom ustavite na Petrolovem bencinskem servisu, kjer vas bodo v leseni hiški čakale dobrote domačije Brozovič. Najbolj priporočajo svoje odlične zavitke. Trenutno pečejo borovničevega, češnjevega, skutinega in jabolčnega. Poseben okus breskov z malino. Bog žegnaj, vam vošči domačija Brozovič iz Vinice.
Radio Ognjišče.
V Bohinju na frekvenci 105,9 MHz.
Je še ostalo slike tvoj na smrti.
9 in 12 minut, zdaj pa še lep pozdrav na začetku dnevnega programa današnjega torka 11. augusta. Že od jutranjih ur naprej sva z vami tehnik Jakob Čuk in pa voditelj Jože Bartol, no dnevna urednica je Petra Stopar. Vsem skupaj želimo lep pozdrav in dobro in seveda prijetno poslušanje Radia Ognjišče. Že čez nekaj minut boste lahko prisluhnili zakladom naše dediščine in sicer bomo tokrat s kustosinjo Katarino Rus-Krušelj zaključili opis bogate domžalske slamnikarske tradicije. Potem pa ob 9:40 z nami Terra Promo. Po poročilih ob 10:00 boste lahko ob 10:15 prisluhnili kulturnim utrinkom. Danes bomo spet odšli na Sini vrh na Dajdovščino, kjer se bo čez teden dni začela likovna kolonija umetniki za Karitas. Ob 10:30 ruska dača, nekaj minut pred 11:00, še povabilo turistične agencije Trud. Ob 11:00 poročila iz življenja cerkve, zatem pa oddaja Zelena dežela. Kljub bližajočim se volitvam v kmetijsko-gozdarsko zbornico so odprta še številna vprašanja, ki terjajo odgovore in predvsem angažiranost in o tem bo danes tekla beseda. Potem vas opozarjam na 12:00 na zvonenje in molitev po vašem namenu. Ob 12:12 pa voščilo prijateljem Radia Ognjišče, ki danes slavijo rojstni dan. Tudi danes kličemo nekoga po telefonu in mu voščimo. Zatem vas opozarjam na naš pogled. To je komentar, ki ga je za danes pripravila Mirjam Judeš. Ob 15:00 osrednja informativna oddaja, ob 17:00 pa oddaja Sov in luč. No, po več kot 30 oddajah v živo bodo tokratne globine ob 20:00 sestavljene iz krajših odlomkov preteklih oddaj, ko so sogovorniki govorili o zdravju, duhovnostih, pa o poteh v svetem pismu, o izpuščanju, odpuščanju in še čim. Potem pa še oddaja od slike do besede, začela se bo ob 21:00, bo pa v luči knjige Sveti Benedikt, luč Evrope, ki smo jo tokrat vzeli v branje. Lepo povabljeni k spremljanju Radia Ognjišče, kajti Radio Ognjišče je radio z vsebino, to vam dokazujemo iz dneva v dan. Zdaj pa še nekaj prijetne glasbe, tole podpisuje. Vidno zeleni Rod Stewart.
As we gather in the chapel here in old Kilmainham Jail, I think about these past few weeks. Oh, will they say we failed? From our school days they have told us we must yearn for liberty. Yet all I want in this dark place is to have you here with me. Oh, grace, just hold me in your arms and let this moment linger. They'll take me out at dawn and I will die. With all my love, I place this wedding ring upon your finger. There won't be time to share our love, for we must say goodbye. Now I know it's hard for you, my love, to ever understand the love I bear for these brave men, my love for this dear land. But when Padre called me to his side down in the GPO, I had to leave my own sick bed. To him I had to
ago.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Na obisku smo v Slamnikarskem muzeju v Domžalah, zdaj že tretjič oziroma v tretjem tednu zapored. V tokratni rubriki gostimo Katarino Rus-Krušelj, kustosinjo Slamnikarskega muzeja. Zgodba je dolga, 300 let slamnikarstva na Domžalskem, torej bogata dediščina. Opisali smo že v prvem delu najprej Slamnikarski muzej, kaj vse ponujete, kaj je na ogled, kaj razstavljate. V drugem delu smo se pred tednom dni bolj zaustavili pri tem razvoju, kako je slamnikarstvo sploh prišlo sem na domžalska tla. Tu je bilo vendarle polno niv in večinoma so žita pridelovali in vi ste zelo dobro opisali, kje so tisti impulzi prvi, kje so se spogledovali, da je ta obrt tu zaživela. Kakšen pa je bil zaključek vsega skupaj?
Precej žalosten, ampak ne samo slamnikarska industrija, tudi ostale panoge industrije so bile torej v času gospodarske krize ali pa mogoče prva svetovna vojna je bila tista, ki je nekako botrovala propadu. Industrije namreč, kot sem že omenila, so bili Tirolci čas Avstro-Ugrske, v Tirolci so bili tisti zaslužni ali pa nekako postavili so center v Domžalah in v Mengšu. Sveda pa ne smem zanemariti, da tudi domači, tudi domačini so imeli svoje delavnice in ti domačini seveda se niso uspeli kosati s to bogato trgovsko mrežo po celotni Avstro-Ugrski kot pač Tirolci. So pa vseeno nekako sobivali z njimi in tudi prispevali k proizvodnji slamnikov in seveda potem tudi po prvi svetovni vojni in kasneje nekako prevzeli primat tega v našem kraju. Namreč, kot sem že omenila, prva svetovna vojna je prispevala k temu, da Avstro-Ugrske ni bilo več in se je trg zmanjšal, torej se je usmeril v Jugoslavijo, ki je pač potem nastopila po tej prvi svetovni vojni na našem ozemlju. In takrat je v bistvu nekako so Tirolci morali oditi, medtem ko nekateri so ostali tukaj in tudi nadaljevali pri tovarni Univerzale Domžale, ki seveda bila predtem Oberwalderjeva tirolska tovarna. Veliko so se zadolžili pri bankah, carina je bila zelo draga, skratka, ni bilo več priložnosti, da bi te tovarne ostale še v takem razcvetu, kot so bile pred prvo svetovno vojno. In morda še nekaj je bilo poglavitno ali pa botrovalo k temu propadu, da nošanje pokrival v javnosti ni bilo več obvezno, kot je bilo nekdaj. Ali pa moda mogoče je to tudi prispevala k temu. Seveda ne pa omenim, da te slamnike, ki so šivali v naših tovarnah in niso v Domžalah nosili, a ne? To je bilo pač namenjeno višji modi v Parizu. Poznamo tudi recimo zgodbo, ko je prišel nek priznani arhitekt Pec v eno od pariških trgovin, to seveda v času zlate dobe slamnikarstva, in mu je prodajalka ponujala slamnik, pa mu ni bil preveč všeč, pa je rekla potem prodajalka, ja, gospod, kako vam ni všeč, to je vendarle domžalski slamnik, ki pač je nekak kakovost tudi prinašal. Torej, slovenske domače delavnice nekako v obdobju med obema vojnama veliko bolj uveljavijo ali pa na novo nastanejo, recimo Ravnikarjeva, Cerarjeva, pa še mnoge druge in jim je kar dobro šlo, ne? Tako da so izvažali te slamnike Vojvodino, Srbijo in tudi torej po celem območju nekdanje Jugoslavije.
Katarina, kaj pa hiter opis, kako so se slamnika sploh lotili?
Sam postopek je pa tak, ne, ne, ne razložim, kako v bistvu se sploh še danes ne, nastane slamnik, zato ker se pač trudimo. Torej, tudi poslanstvo našega muzeja je, kot sem že omenila, da ohranjamo in predstavljamo nesnovno kulturno dediščino, kot je pletenje kiti slame in šivanje slamnika. Ob žetvi so poželi oziroma izbrali, seveda ročno, pomembno je, da se ročno žanje, ker danes pač kombajni uničijo slamo oziroma pšenico oziroma piro. Ponavadi uporabljamo pri nas piro, staro pšenico. Ko so izbrale pletilje, najboljše slamce ob tej žetvi so jih potem povezali v take butarce in so jih dali sušiti. Jeseni, ko je ni bilo več dela na njivi, so se pač začeli ukvarjati s tem, torej pletli so slamo celo zimo, pa nekako do velike noči in seveda, kako so to pripravili, najprej bilo treba slamo, ko je bila seveda posušena, očistiti, trebiti, razkolenčkati, mislim, to je res veliko izrazov, tako da predlagam, da ko boste prišli pač v muzej to živo pogledati, bo to veliko bolj zanimivo. Potem so pa pletli največ na 5 slamic oziroma 7, to je bila tista najbolj klasična kita in pletli so jih kar veliko metrov, nekako za predstavo, da za en slamnik se je nekako potrebovalo 24 metrov take kite. Zato so imeli tudi eno merilo, slamnikarski komoc, se je imenovala ta lesena deščica, kjer se je potem ta kita zavila 48-krat. Na to je pa prihajal na domove kitar, on je odkupoval teh kite in te kite potem so bile odnešene v delavnice, v tovarne, kjer so potem iz tega potem šivali slamnike, seveda v tistem času industrijskega dela. Če pa pogledamo seveda na to, da so najprej to vse ročno počeli, torej šivali slamnike, so seveda iz te slame, ko je bila napletena kot 24 metrov, so potem to polikali in seveda vse, tudi ko so pletli, je morala biti slama mokra, torej vlažna, da se ni lomila in tudi ko so šivali, je morala biti kita namočena, ne, da je bila ta prava za šivati. Pri šivanju so imeli potem modele, najprej so bili leseni, ki so jih seveda sami izdelali ali pa so celo imeli svoje lesene stiskalnice. Tukaj v muzeju imamo tudi en tak zelo lep primer take ročne domače stiskalnice iz lesa. In ko se je pa seveda industrija nekako spostavila, so pa tudi sami modele olivali v železo ali pa potem kasneje tudi aluminij. In torej za vsak model in številko slamnika je bil drug model. Kar se pa tiče imen modelov, pa nekako so bili torej moški, ženski, tudi otroški, ženski bolj elegantni, moški pa tudi različni modeli, naši tradicionalni domžalski slamniki, to so bili pa v bistvu, rečemo, in tudi žirardi, To je tip slamnika, ki je v bistvu išel iz gondolierskega, iz beneškega, samo da je mečkano spremenjen. Girardi se pa imenuje zato, ker ga je ob nastopih vedno nosil graški pevec, ki se je pisal Girardi, operni pevec. No, tako da vse te modele seveda tudi danes vidite v muzeju, imamo tudi zbirko različnih slamnikov tule zada in sicer solinarski, potem mehiški oziroma sombrero, potem imamo različne slamnike iz 20 let prejšnjega stoletja, pa vse do danes, vse kakšne smo pač tipske tudi so izdelovali, tako da velik izbor slamnikov. Slamniki so primerni za nošnjo v poletnem času, torej mora biti zračen, mora dihati in tako da je drugače kot recimo zimski klobuk, ki je recimo iz klobučevine ali pa pač drugih krzen, ki je tudi pol oblečen, zato da ne zebe v glavo. Torej slamnik mora pa dihati, tako da večinoma ni bil obložen, samo zunaj okrasni trak, znotraj znojilni trak. V tem smislu. Seveda pa, da so pa tako lepe oblike, so jih pa tudi stiskali v teh stiskalnicah s paro. To je bilo večinoma potem moško delo, no, malo težje delo, medtem ko šivanje slamnikov so pa večinoma ženske torej šivale, ne, tako da je bilo skoraj 100% to žensko delo.
Ja, zagotovo si želite, da bi se ta trend povrnil, da bi znova, sej govorimo, da se je treba zaščititi pred soncem, osvojili klobučke, mogoče v poletnem opravilu, ko se zgibljamo na prostem, mogoče nekoč tudi po vaši zaslugi, ker ohranjate to znanje, pa znova zacveti ta obrt. Hvala lepa za to skoraj mesečno pripoved, gospa Katarina Rus-Krušelj, kustosinja v Slamnikarskem muzeju. Tu naj vas obiščajo in tu lahko zgodbo z vami tudi nadaljujejo.
Ja, seveda. Dobrodošli v našem muzeju. Hvala tudi vam, ker ste se vzeli čas pa prišli poslušati tole zgodbo, pa dobrodošli še kdaj.
Zakladi naše dediščine.
Me poštav ko pomrzul let okoval najin dom, najin svet. Boš ostal ljubeč, nežen in čuteč, potem ko bova si kdaj odveč. Mi boš znal izbaviti smeh, mesečino v očih, boš pisal z mano vse do jutra, sredi trat. Boš še vedno vzdrhtel, ko da spujal bo odmehel moji korako, ki prihajajo od vrat. Bova vedno le medva, drug ob drugem do takrat, ko se nekomu naju iztekel bo čas. Me boš ljubil, tolašil, razumil in ne bo dražil, boš še raz zmenuj tudi, ko bube mi za strop raz. To življenje za naboj si želim deliti s teboj. Ti si moj prijatelj, moja radost, moja kri. In daj mi s tem, da boš ostal
me postala grit, ko bo mrzulit okoval najin dom, najin svet.
Besede modrosti.
Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj le namenjene vam.
Radio Ognjišče. Vedno z vami.
You are the one girl, and you know that it's true. Feeling younger every time that I'm alone with you. We were sitting in a parked car, stealing kisses in the front yard. We got questions we should not ask, but how would you feel? If I told you I loved you, it's just something that I want to do. I'll be taking my time, spending my life, falling deeper in love with you. So tell me that you love me too. In the summer, as the lilacs bloom, love flows deeper than the river. Every moment that I spend with you, we were sat upon our best friend's roof. I had both of my arms round you, watching the sunrise replace the moon. How would you feel if I told you I loved you? It's just something that I want to do. Taking my time, spending my life, falling deeper in love with you. Tell me that you love me too. Kisses in the front door.
got questions we should not ask. How would you feel if I told you I love you? It's just something that I want to do. Time spending my life falling deeper in love with you. Tell me that you love me too. Tell me that you love me too. Tell me that you love me too.
Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
Terra Promo. Z naravo do zdravja.
Dobar dan, spoštovani in cenjeni. Veseli smo, da ste se tudi ta torek odločili, da boste z nami skupaj s podjetjem Terra Promo. Na začetku skupaj pozdravljamo našega sogovornika, gospod Igor Nogrešek. Dobar dan.
Dobar dan, pozdravljeni.
Gospod Nogrešek prihaja iz podjetja Terra Promo. Terra Promo je podjetje, ki se mi zdi, da predvsem sloni, no, tudi druge stvari predstavljamo iz tedna v teden, ampak Celiant je pa, se mi zdi, da zvezda stalnica. Gospod Nogrešek, kaj je tako?
Ja. Prav ste povedali in z njim se že ukvarjamo od samega začetka, se pravi že kar dobrih 7 let. Imamo že preko 40 tisoč zvestih zadovoljnih uporabnikov in Celiant se je izkazal skozi vsa ta obdobja res en material, kateremu lahko 100% zaupamo in kateri nam na naraven način, bom rekel, izboljša prekrvitev, dovaja kisik v naše telo in to so tiste stvari, katere ljudje vedno bolj cenijo. Se pravi, enostavna uporaba, učinkovitost pa izjemna.
V različnih izdelkih je Celiant prisoten, vse povsod skrbi za to, da se toplotna energija spremeni v tisto, kar nam še bolj nuca, pride nazaj, po domače rečeno, kot dodaten kisik in omogoča samo zdravljenje. Danes bova predstavila natikače s Celiantom.
Ja, res je. Naši natikači so, bom rekel, v tem poletju res izredno iskani. Predvsem zaradi tega, ker so ljudje skozi čas že ugotovili, da ta Celiant resnično deluje na naše noge. Tako kot preventivno, kot kurativno. Se pravi, predvsem nekako mi priporočamo te natikače, da jih nosijo praktično vsi. Tukaj tudi ni nobene omejitve, ker so to naravni minerali. Ni nobene omejitve glede nošenja. Večjih nosimo, boljši učinek imamo, boljša prekrvitev v naših nogah. In ta Celiant res dela čudeže v naših nogah. Predvsem v smislu, izboljša se prekrvitev, dovaja se kisik v naše noge in posledično recimo ljudje, ki trpijo zaradi bolečin v nogah, zaradi pekočih podplatov, ljudje, ki imajo težave z krčnimi žilami konec koncev, z artritisom, ljudem te natikače priporočamo tudi ljudem, katerim pogosto zatekajo noge, noge drevenijo, imajo sindrom nemirnih nog, pa na koncu tudi absolutno sem sladkornim bolnikom, ki trpijo zaradi diabetične nevropatije oziroma v hujšem stadiju tudi diabetičnega stopala.
Telefonski številki za naročilo natikačev iz Celianta danes, pa tudi za lepo darilo, če boste počakali do konca, sta 0-1-40-610-370 ali 0-30-22-11-66. Gospod Nogrešek, iskreno rečeno, pri takih natikačih nas včasih skrbi tudi, kako izgledajo. Veste, včasih so bili, če se spomnimo tistih, če rečem, starih časov, videti malo nerodni, tako napol ortopedski, pa s tem ne mislim nič slabega. Zdaj je stvar drugačna.
Točno to. Izgled je res, bom rekel, modern. So v črni barvi, enotna črna barva. Na voljo so po številkah od 36 do 47. Pomembno je to, da ti natikači nudijo res varen, udoben korak. Varen v smislu to, da tudi če je kakšna mokra površina, da ne, zaradi tega ne pademo. Se pravi, da resnično varuje tako naše telo kot naše korake. Se pravi, da imamo udoben, varen korak. So pa tudi lahkotni. In to to so prednosti teh natikačev. Skratka, lahko jih nosimo posod. Priporočamo jih pa tudi, bom rekel na začetku, ljudem, ki ogromno časa preživijo v nogah. Se pravi, to so razni poklici, kot so delo v pekarni, ne vem, v gostinskih obratih, v trgovinah, frizerski saloni, gospodinje, tudi kakšne te ustanove, recimo domovi upokojenci, tako oskrbovanci kot zaposleni uporabljajo naše natikače, ker so ugotovili, da dejansko, ko nosijo te natikače, se bistveno izboljša prekrvitev. In ta ciljant dovaja kisik v naše noge. Samo en podatek, če nosimo te natikače samo eno uro, naše noge dobijo do 15% več kisika, to je ogromno. In teoretično bi jih lahko nosili 24 ur na dan, se pravi, naše noge dobijo do 28% več kisika. In to so res vrhunski podatki in tudi rezultati so taki, se pravi, ljudje so navdušeni nad temi natikači. Res se ciljant nahaja samo v stopalnem delu, ampak učinek ciljanta je pa praktično na celotne noge.
Ker veste, da smo ljudje tudi dvomljivci, gospod Nogrešek, po kolikem času pa ciljant izgubi to moč, če rečem tako?
Ciljant je večen, tako da tukaj ni nobene dileme, to so material, to so naravni minerali, ki delujejo celo življenje in tudi sami natikači so narejeni iz kvalitetnih materialov, tako da jih boste kar dolgo nosili, tudi če vsak dan.
Če se danes odločim za nakup natikačev iz Celianta pri vašem Terapromu, dobim darilo v vsakem primeru.
In 37% popusta.
Tudi?
Tako
je. Oboje hkrati, kar se ne izključuje?
Ne.
Ne. Kakšno bo darilo?
Cena je 39 evrov, se pravi akcijska cena je 39 evrov in ob vsakem naročilu natikačev vam podarimo konopljin balzam. To je balzam, ki ga namažemo za po nogah, po trdih petih, se vemo kako zoprna in nadležna je ta trda koža na petih, na podplatih in s tem balzamom to kožo mahčamo na naraven način, tako kot vsi naši izdelki popolnoma naravno.
Torej, konopljin balzam, darilo pri naročilu natikačev iz Celja. Samo danes za vas, poslušalce, tudi 37% popust. Pokličite na telefonsko številko v centru Terapromo 030-22-11-66 ali 041-610-370. Gospod Nogrešek, hvala za pogovor, lepo zdrav in lepo nadaljevanje poletja.
Tudi vam.
In prav enake želje tudi vsem, ki ste bili z nama. Nasvidenje.
To je bilo glasno sporočilo podjetja Terapromo. Če imate še kakšno vprašanje, pokličite 030 22 11 66 in omenite, da ste slišali pri nas.
Radio Ognjišče. Lahko vam koristi.
Želja mam, vse, kar je slabi, so ti. Pošilja stale. Guess you could call me spiritual, 'cause physical is fear. And it's safe to say the storm's gonna win, and I'm dancing on the morning after. Yes, I'd love to stay, but my home's the other way, and I miss the love and laughter.
Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
500 svetovalnih minut na teden.
1000 minut za duhovnost.
Več kot 50% slovenske glasbe.
Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
da bi slišala, kako jo je prineslo tja med naju dva. Na koncu sva našla par besed, kako bo ljubezen rešila svet. In tisto melodijo še vidno znam zapet.
Avtor romana o sveti Bernardki Lurški je v predgovoru takole zapisal: pesem o Bernardki je roman, ni pa utvara. Nezaupljivi bralec se bo ob popisanih dogodkih po pravici spraševal, kot se ob zgodovinskih epih vselej sprašujemo, kaj je res in kaj je izmišljeno. Jaz pa odgovarjam, vse, kar se stavlja vsebino pričujoče knjige, se je v resnici zgodilo. Prisluhnite novemu delu radijskega romana Pesem o Bernardki v četrtek ob 21.40.
Zgodbe iz ruske dače so pripovedi o edinstvenem kulturnem spomeniku v Zgornjih Gameljnah v Ljubljani. Prisluhnite nepoznanim in nadvse zanimivim zgodbam primestne vile Ruska dača, v katerih se prepletajo kultura, zgodovina in kulinarika.
Vsak torek ob 10.30 in vsak petek ob 13.40.
Tokratna zgodba vas vabi na kavo v Rusko dačo v Zgornje Kamelj.
Radio Ognjišče.
V Kobaridu na frekvenci 105,9 MHz.
Ura je 10. Na sporedu so poročila. Z nami je dnevna urednica Petra Stopar.
Lepo pozdravljeni. V medijih so zaokrožile informacije o zabavah, ki jih je prirejal lastnik enega od koprskih lokalov. Ker udeleženci v zaprtem prostoru